დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ გამოკვლევაზე, სახელწოდებით ქართული ოცნების მართლობის 100 დღე, რეალობის შეფასება, რომელიც მომზადდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ, ავტორთა ჯგუფის მიერ და ერთ-ერთი ავტორი ამ გამოკვლევისა გახლავთ ბიძინა ლებანიძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია, ის არის პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გავეცანი ამ გამოკვლევას, რომელიც თავის საინტერესო არის ძალიან. მე ამ სტრუქტურის გამოკვლევა არ წამიკითხავ, შესაძლებელია ჩემი ნაკლია, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკაზე გულისხმობ იმას, რომ აქ ლაპარაკი არის და შედარებულია ქართული ოცნების დაპირებები სხვადასხვა სფეროში, ასევე ლაპარაკია იმაზე, თუ რა გაკეთდა ამას დღეში ამ დაპირებებიდან, სად იყო გადახვევა, თუ კი უკვე იყო, და რა რისი პროგნოზირების საშუალებას იძლევა ის ნაბიჯები, რაც უკვე გადაიდგა, რა გაკეთდა ვთქვათ დაპირებებს მიღმა ამა თუ იმ სფეროში. და ვფიქრობ, რომ აღმრჩევლისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს, ვინაიდან არჩევნების შემდეგ, არ ვიცი, ჩემ თავზე ვამბობ პირველ რიგში, ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს პოლიტიკოსების დაპირებები ასე ზუსტად და დეტალურად და ნაკლებად ექცევა იმას ყურადღება, თუ რამდენად ასრულებენ ისინი თავიანთ სიტყვას და რისი საშუალება ეძლევათ და რისი არა, ან კი რას ცვლიან. არის აქ რამდენიმე სფეროდ დაყოფილი ეს გამოკვლევა და პირველი ნაწილი ეხება ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, იმ ნაბიჯებს, რომლებიც მათ შორის მაგალითად ლარის კურსის სტაბილიზაციისთვის გადაიდგა და არა მხოლოდ, და მინდა რომ სწორედ ამით დავიწყოთ. ჯერ თავდაპირველად ზოგადად გამოკვლევაზე მინდა კითხოთ თქვენს მონაწილეობას და როლზე. მსმენელი გვყავს უკვე ხაზზე? მოუსმინოთ კი ბატონო, არ ვალოდინოთ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გადაცვალე.
გამარჯობა. გისმენთ.
რაშია საქმე, იცი, 100 დღე კი არა, 4 წელი ველოდოდა ხარები დაბალი
ხარები.
ამის ხალხს არაფერი, ჩვენ უკეთესობა არ შეგვიწყვია. რაც იმთავრობაში ვიღავით, ისე ვარ დღეს, არც უკეთესობა, არ ლარესობისკენ თუ არა, სიძვირე და ყველაფერი ეს ხდება. არა, თვითონ თუ გზნებენ თავს კარგად, არც მაგარგად ამოაბოთ, მაგრამ ხალხის დათი იმდენად მაგათ არ აწუხებ. ხალხი აწუხებ მაშინ, როცა არწოდები როხდება და ოქროს თევს პირდებიან და მერე კარგად იღარ.
ბატონო, ერთ შეკითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება, არ დაკიდოთ. თქვენ რა, ასე ვიმზან დასაქმებული ბრძანდებით, ზოგადად აი რა პროფესიით?
არა, არ მე პენსიონერი ვარ, 65 წლის კაცი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. აი პენსიონერებზე კი ვერ არის, ხო, არის ამ ნაშრომში ლაპარაკი და ამაზე მივალთ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ნიშანდობლივი და საჭირო იყო. 100 დღეს რატომ აფასებთ? მაშინ დავაზუსტებ კითხვას. მადლობა მსმენელს.
სმენს გამოეხმაროთ თავიდან.
კი ბატონო.
მსგავსი კვლევის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ შევახსენოთ გამოჩენილს, თუ რას ასრულებს თავობა თავის დაპირებებიდან და რას ვერ ასრულებს. ზოგადად რატომ 100 დღე და რატომ არა თქვა 200 ან 300 დღე?
4 წელიო.
ანუ 4 წელი, ანუ მსგავსი კვლევები ახალი თავობის პირველი 100 დღის შესახებ საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია დასავლეთ ქვეყანაში. ნუ ბუნებრივია, ხა 100 დღის კვლევა სუსტ პროგნოზირების საშუალებას ყველა კონკრეტულ სფეროში არ მოგცევს, მაგრამ ზოგადად პირველი 10 დღის განმავლობაში ზოგადად ხდება იმ ტენდენციების გამოკვეთა, იმ ზოგადი მიმართულებების გამოკვეთა, რაც შემდეგ გრძელდება მომდენო 4 წლის განმავლობაში და ასე თუ ისე მიახლოებით შეგვიძლია შემდეგ ვივარაუდოთ, თუ რას უნდა მოულოდეს თავრობისგან შემდგომი წლების განმავლობაში.
და დავიწყოთ ეკონომიკით. მსმენელმა აღნიშნა, რომ არაფერი მისთვის არ შეცვლილა უკეთესობისკენ და იქნებ სწორედ საინტერესო, ყველა საინტერესო იყოს მისთვის ამ ნაწილის მოსმენა, მისთვის და ბევრი სხვა მსმენელისთვისაც.
ანუ ზოგადად ეკონომიკის სფერო ჩვენი კვლევის
ცელი და დაპირებების სია იყო ჩვენს ეთერშიც მოისმინა მსმენელმა მაშინ ქართული ოცნებისგან, ცელი პროგრამა ჰქონდათ ეკონომიკური. რა ნაწილი აღმოჩნდა, როგორ ვთქვა? ილუზია და რა ნაწილი ვთქვათ რეალური, რადგან თქვენ პროგრამასაც საფასებთ რეალობასთან შედარებითაც და ასე შემდეგ.
ეკონომიკური სფერო თავისთავად ძალიან კომპლექსურია, ვთქვათ იგივე დემოკრატიის სფეროსთან განსხვავებით, სადაც ყველაფერი ასე თუ ისე მთავრობაზეა დამოკიდებული. ეკონომიკის სფეროში არის ბევრი ისეთი ობიექტური ფაქტორი, რასაც მთავრობა ვერ აკონტროლებს. ამიტომ მთავრობის დაპირებებით და მათი შესრულებადობის ხარისხიც ამ ფაქტორებს გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ. ეკონომიკურ ნაწილ პროგრამის ნაწილში იყო საკმაოდ კაფეოთ ჩამოყალიბებული დაპირებების მთელი სია. მაგრამ პირველ 10 დღეში ჩვენ დავაფიქსირეთ რამდენიმე ისეთი მკვეთრი გადახრევა, რაც გამოწვეული იყო ეკონომიკური შოკებით, ევროპული ვალუტის გაუფასურებით და ესეთი გარე ფაქტორებით, რომელსაც მთავრობა პროგრამის წერისას თქვათ ბოლომდე ვერ გაითვალისწინებდა. აი ამ ეკონომიკურმა შოკებმა გამოიწვია მნიშვნელოვანი გადახრევები პროგრამული დაპირებებიდან. მაგალითად იგივე ლარიზაციის პოლიტიკა, რაც გაატარეს და რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტიკის პუნქტია მთავრობის პირველი დღის საქმიანობაში არ იყო ამ ფორმით გაწერილი ეკონომიკურ პროგრამაში. იგივე თქვათ აქციის გადასახადის გაზრდა, რაც იყო ასე თქვათ იმის გამოძახილი, რომ თავრობამ შემოიღეს ახალი ესტონური საგადასახადო კოდექსი, შემდეგ გაჩნდა ბიუჯეტში 600 მილიონიანი ასე თქვათ გარღვევა.
ის რომ ეს გარღვევა იქნებოდა და არ იყო ძნელი საპროგნოზო და ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა კიდეც და
ამ გარღვევის განაცლებრივი შევსება, შემდეგ ცდილობენ გარკვეულ პროდუქტებზე აქციზის გადასახადის გაზრდით, რაც ასევე არ იყო ეკონომიკური პროგრამის ნაწილი.
და ასევე არ იყო ის, რაც ვინმეს გაუხარდებოდა, იქნება ეს მეწარმე მომხმარებელი თუ არ ვიცი.
ამ თემაზე პროგრამა ზოგადად შეიძლება ვისაუბროთ დადებითია თუ არ ყოფილი თქვა იგივე თამბაქოზე, ალკოჰოლზე, აქციზის გაზრდა, შეიძლება ამ დადებითი მომენტებიც კონდეს. მაგრამ ზოგადად ბიზნესისთვის არის უარყოფითი და ნუ ბუნებრივია იგივე საწვავზე აქციზის გაზრდა შემდგომ გამოიწვიოს სამომხმარებლო კალათაზე ასევე ფასების დასრულთა განმავლობაში.
საინტერესო ანალიზი გაქვთ თავად ესტონური მოდელისა. ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის, როგორც მას მოიხსენიებენ ხოლმე, სწორედაც ეს რეალურობა და ეფექტიანობა იყო გაკრიტიკებული, ხომ, ამ ნაბიჯისა, რომლის მიზანი გასაგები იყო, როცა ის დასახელდა და ახსნილი იყო და ბევრი ამას დადებითად თვლიდა. როგორ აფასებთ თქვენ ამ ნაშრომში?
ანუ თავისთავად ეს პოზიტიური ნაბიჯია, ზოგადად გადასახადის კორპორატიული გადასახადის მსგავსი რეფორმა, თუმცა აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი, იმდენად ამ ეტაპზე არა უფრო საფრთხე. კერძოდ პირველ რიგში საჭირო არის კონტროლის მექანიზმების დამკვიდრება, რომ თქვათ იგივე ფირმებმა და კომპანიებმა არ არიდონ თავი თქვათ ამ რეინვესტირებას და არ მონახონ კარეში გზები თავისას არიდებლად. და მეორე და მნიშვნელოვანი ბუნებრივია, როგორც კი აღნიშნეთ, გამოიწვია საკმაოდ დიდი ხვრელი შემოსავლების მოკრების მიზნით და ნუ ეს უნდა გაეთვალისწინებდა მთავრობას, რომ ბიუჯეტი ისედაც დეფიციტურია და პლუს დამატებით 600 მილიონის დაკლება, დამატებით ნახატაცება ქვეყნის ეკონომიკას.
ბიუჯეტისა, რომელიც სოციალურია,
ძალიან
ხო, დაგეგმილია ძალიან სოციალურად. ესტონურ მოდელს რაც შეეხება, არის თუ არა მნიშვნელოვანი რეალობა რა რეალობაშიც ასეთ ნაბიჯზე მიდის ხელისუფლება და ამ გზით სურს, ესე ვთქვათ, ბიზნესის წახალისება? სმენელს ვინც ახლა შემოგვერდა ჯობს ალბათ ვუთხრათ, რომ ესტონური მოდელი, ბევრჯერ გულაპარაკია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ესტონური მოდელი, გულისხმობს რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას. და თქვენ ბძანეთ, რომ რაიმე ვთქვათ, არ გამონახონ გზები, რომ ფორმალურად მოხდეს რეინვესტირება თუ რას გულის?
დიახ, ანუ თავისთავად კონცეფცია არის მისასალმებელი და პოზიტიური, უბრალოდ საჭირო არის ამ ესტონური მოდელის სწორი და ეფექტური იმპლემენტაცია.
და ერთ-ერთი საკითხი, რაც ასევე თითქოს ერთ-ერთი შედეგი სავარაუდო უნდა გამოეწვია ამ ესე ვთქვათ სიახლეს, იყო მაგალითად სამუშაო ადგილების შექმნაც, ხომ? თუ კი ინვესტიცია ხდება, სავარაუდოდ ვთქვათ ხდება გაფართოება, ხომ, რაღაცა ბიზნესის წარმოების თუ რაღაცის და ერთ-ერთი წყარო დასაქმების რაღაც ამაზეც იყო გათვლილი. იმ მცირე დაპირებები, მცირედიდან, რაც დანაპირებიდან ვთქვათ, ხომ, მე მახსედა ქართული ოცნების არის 200,000 სამუშაო ადგილი. დიახ, ეს ეხმიანება საქართველოს მოსახლეობის და ამრჩევლების დიდი ნაწილის ასე ვთქვათ პრობლემებს, რომელიც თulis დღესაც რომ დასაქმება არის, უგნებავთ უმუშევრობა არის ყველაზე მწვავე პრობლემა ქვეყანაში.
საერთოდ ზოგადად ქართული
პროგრამების
მისი ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი მხარე, ან ძლიერი მხარე არის ეს, რომ არის პირველი კონკრეტული დაპირება, რაც მისასალმებელია, მაგრამ სუსტი მხარე არის, რომ არ არის მოცემული კონკრეტული გზები ამ დაპირებების შესასრულებლად. იგივე ეხება 50,000 სამუშაო ადგილს, კი ბატონო, გაწერილია, რომ საგადასახადო რეფორმის შედეგად შეიქმნება 50,000 სამუშაო ადგილი, მაგრამ თუ როგორ კონკრეტულად ამის გზები მითითებული არ არის. ჩვენ კვლევის ფარგლებში ასევე ქონდა მუდმივი კონსულტაცია ია როგორც უცხოელის ქართული ექსპერტებთან, მათ შორის ეკონომიკურ ექსპერტებთან და ნუ ეს 50,000 ადგილის შექმნა საგადასახადო რეფორმის საშუალებით იყო ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული პუნქტი, იმიტომ რომ ექსპერტების უმრავლესობა რეალურად კონკრეტულად ვერ ხედავს გზებს, ანუ რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული რომ ეს მართლაც მოხდეს, თუმცა კონკრეტული გზები ამ ეტაპზე დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნისა არ ჩანს.
სმენელი ყავს ერთი ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანებს.
მოგესალმებით.
გამარჯობა გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, შესანიშნავი საკითხი გამოიტანეთ დღეს და ესე იგი ქართული ოსნების განვლილი 100 დღე. სვენიერია, უმსვენიერესი, მილიონიანი დეპუტატები დაირსო პარლამენტი, ეგრეთ წოდებული პარლამენტი, მილიონერებითა და მასში, როდესაც ქვეყანას სიმშილის ზღურბზეა მისული მთელი 80% უმუშევრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოქროს თევზები სრიალებენ არა მარტო ეკლესიებში, არამედ ხელისუფლებაში, კორუმპირებული ხელისუფლება. აი ეს 100 დღე და აი გამძლი 4-5 წელი კიდევ ამანდამატებული. ეხლა თქვენი სტუმარი ბატონი ბიძინა პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი რაც შეიძლება ალამაზებს ამსავს ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა ვკითხო ბატონ ბიძინას კონკრეტული კითხვას დავუსვა მე ხა ზოგადად ავი გავაკეთოთ. რამდენად სწორად მიგაცნიათ ბატონო ბიძინა ის ამბავი რომ პარლამენტარები მუშაობენ 2-2 და 3-3 ადგილზე. მაგალითად ლევან კობიაშვილი პარლამენტარი არის ფეხბურთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე და პრეზიდენტი. იქიდან ღებულობს 100,000-ობით ლარებს. ასევე ლერი ხაბედოვი ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარეა. ასევე ნუკრი ხანძარია არის პროფესორი თეატრალური ინსტიტუტის. მასი როდის აკეთებენ ეს ხალხი ან იქ საქმეს და ან აქ საქმეს? ბატონებს ძლიერ გვითხრათ და
პრეზიდენტა დიდი მადლობა
2-3-ამდე იჯდეს და საქმე
გააკეთოს
პარლამენტარმა. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ამდენად მართებულად თulit. ხო არის რაღაც შეზღუდვები, მაგრამ რაღაც დაშვებაც მათ შორის განათლების სფეროში თუ არ ვცდები.
რა თქმა უნდა, ოდესაც ადამიანი არის პარლამენტარი, მისი პირველი საქმიანობა, პირველი მოვალეობა უნდა იყოს საპარლამენტო საქმიანობის შესრულება და თუ იგი ასრულებს პარალელურად დამატებით სხვა საქმიანობას, ამ საქმიანობამ ხელი არ უნდა შეუშალოს მის საპარლამენტო მოვალეობების შესრულებას. რაც შეეხება დამატებით საქმიანობას, ნუ აქ არის დაშვებები, მაგალითად აგივე აკადემიურ სფეროში ლექციებს კითხვა და შემდეგ ეს დაშვებულია. პარლამენტარი არ უნდა ეწეოდეს სამეცნიერო საქმიანობას, ბიზნეს საქმიანობას, რომელიც შეიძლება კონფლიქტში მოვიდეს მის საპარლამენტო საქმიანობასთან. კონკრეტული შემთხვევები არ ვიცი, მაგრამ ნუ ზოგადად მაგალითად მე გერმანიაში მუშაობ და იქაც ასეა, რომ ძალიან ბევრი პარლამენტარი მაგალითად პარალელურად მუშაობენ უნივერსიტეტებში კითხულობენ ლექციებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ ეხება სამეცნიერო და კერძო ბიზნესის სფეროს, სადაც შეიძლება გადაიკვეთოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები.
ანუ ბიძინა სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე, ქართული ოცნების მართველობის 100 დღე, რეალობის შეფასება. სმენელმა რომაც დარეკა მე მითხრა, მე შემიქო თემა, თუმცა წამოწევა ამ საკითხის წამოწევისთვის მადლობა ეკუთვნის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს ნამდვილად და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ შევუდექით ამ ნაშრომის ეკონომიკურ ნაწილზე საუბარს. გეტყვით აგრეთვე რომ ამ ნაშრომში არის ჩამოთვლილი ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირებები სხვადასხვა სფეროში. ამ დაპირებები, ეს დაპირებები შემდეგ შედარებულია იმასთან, თუ რა გაკეთდა პირველ 100 დღეში. ნაგულისხმებია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი და რისი გაკეთება მოხერხდა და რისი პროგნოზირების საშუალებას იძლევა, რა შეფასების საშუალებას იძლევა ის, რაც 100 დღეში გაკეთდა. იქნებოდა ეს საარჩევნო დაპირებების შესაბამისად თუ დაპირებებს მიღმა? მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დიდი მადლობა ზარისთვის, ბრძანეთ.
Нино Генაჩალი გამარჯობა.
სტუმარმას
მინდეს მოგესალმები და მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ უბრალო მოქალაქე ვარ საქართველოს და გული შემტკივა ამ ჩვენ ეროვნულ ჩვენ ქართულ დამოუკიდებელ ბრჭყალებში დამოუკიდებელ ერთიან მთლიან საქართველოს ეს ყველა ბრჭყალებში გეუბნებით. მართალია ზვიად გამსახურდია ვითომ მოგვიპოვა ჩვენ და ჩვენ ვითომ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა ერთიანობა, მაგრამ არც ვაის გავეყარე და შევეყარეო ისია ჩვენი საქმე. მაშინ მაინც საქმე მაინც ჰქონდა და დალაგებული ვიყავი და ყველა მუშაობდა და ყველას ჰქონდა ეკონომიურად. შეიძლება მილიონერები არ ვიყავით, მაგრამ მილიონერები ვიყავით საიმითი გულით, სულით, სიყვარულით და ურთიერთპატივისცემით და ამდენი მკვლელობები და ამდენი უსამართლობა არ იყო. ეხლა მე თქვენ სტუმართან შეკითხვა მაქვს ასეთი. თქვენი პოლიტიკის ინსტიტუტი არ ქონდა და თუ რა ქვია თქვენ ინსტიტუტს, სახელი აღარ ვიცი, კარგად კი პოლი ეს ინსტიტუტი ვინ აფინანსებს, რამდენი თანამშრომელი ყავთ და ეს ქალბატონო ნინო თქვენ გიკითხები და მაგათაც ვაკითხები და ოჯახში ვინმე რო შემოვიდა სხვა და შენ დავაგებული სახლი აგირიოს დაგირიოს ვერაფერი გაიგრა რახნა ჩვენმა სახელმწიფო მეცოდება ჩვენი სახელმწიფო და მადლობა ბიჯინა ივანიშვილს რომ კიდე კარგა და ამდენი კიდე კარგი ხალხი ყოფილა ეს ხელმმართველი მილიონერები გაგხვადეს, მაგრამ ზოგიერთი აი ამ ჩვენმა მდგომარეობამ მილიონერი 10%-ია თუ 5%-ია და დანარჩენი ის არის ზღვარს მიღმა არიან ყველა. ჯერ ერთი ჩვენი პენსია რა არის? ვეგეთებით პენსიით თქვენ როგორ იწოწყლებთ ან როგორ ისარგებლებთ და არ ვამბობ სამომხმარებლო კალათას, რომელიც უნდა ვიცოდეთ რამდენია და თუ გვეტყვის თქვენი პოლიტიკოსი და თქვენი სტუმარი ამას ძალიან კარგი იქნება და ას დღეში რა ის უნდა გაეკეთებინა ჩვენ იმას ხელს უშლის ყველა იქით ნაციონალებია თუ არანაცვლებ და განსაკუთრებით ხელს უშლის ეს არასამთავრობო რამდენია ჩვენს ქვეყანაში ეს არასამთავრობოები ხელს უშლის მუშაობაში ყველას.
ეთილი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მე ჩემ თავზე ვიღებ შენიშვნას, რომ სათანადო დარწმუნებული საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, რომლის ხელმძღვანელი კორნელი კაკაჩია და ასევე მისი არერთ თანამშრომელი ყოფილა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ეს ინსტიტუტი დაარსდა 2011 წლის დასაწყისში, 6 წლის არის უკვე. დანარჩენზე და არის არაკომერციული, არაპარტიული კვლევითი და ანალიტიკური ორგანიზაცია. ბატონო ბიძინა, თუ გსურთ დაამატეთ, რამდენი ხართ და ინტერესს მენელს.
ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით 6-7 თანამშრომელი ყავს და ეს არის ტიპიური კვლევითი აკადემიური დაწესებულება, რომელიც ფინანსდება ძირითადად არასახელმწიფო წყაროებიდან და ორიენტირებული არის ნეიტრალურ აკადემიურ კვლევებზე.
და ხელსუშლიანო ხელისუფლებასო, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიო, თქვენ როგორ უყურებთ ამ გარ შეფასებას? პირველად არ არის ეს ჩვენ სათერში პირველად.
ნუ კი ზოგადად საზოგადოებაში არსებობს ეს.
არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ ხო არასამთავრობო ორგანიზაციებიც.
ზოგადად არსებობს კი საქართველოში ასეთი დისკურსი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაცნაირად ზედმეტად აჟიტირებულები არიან და ერევიან პოლიტიკურ პროცესებში და შემოგთავის დისკურსი. მე რა თქმა უნდა არ მგონია, რომ ეს სინამდვილე შეეფერება.
პენსიონერები ხო ძალიან დაასრულეს.
დიახ, მაგ თემაზე მე დასწორეთ საუბარი.
ხო, კიდევ ერთხელ არის ნახსენები პენსიონერები და რა როგორ შეიძლება არსებობა იმ პენსიაზე, რაც არის, რომლის გაზდის დაპირებაც იყო, თუმცა არის ლაპარაკი ამ გამოკლებაში და მოდით შევეხოთ ამ ნაწილს და შემდეგ მეუბრუნდეთ კიდევ სხვა.
ანუ ზოგადად
წუთი ხრჩება თურმე ახალ ამბებამდე, ბრძანეთ აბა.
ანუ ზოგადად ქართული ოცნების მთლიანი პროგრამა, მთლიანი ხედვა არის ძალიან სოციალური, სოციალურად ორიენტირებული და ამის ფონზე პენსიონერების ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად უგულვებელ ყოფილი ჯგუფი. ამ დაპირება არის, რომ ფაქტობრივად გაიზრდება დანახარჯები ყველა სფეროში, მაგრამ გარდა პენსიონერებისა, პენსიონერების პენსიების ზრდა დამოკიდებულია მხოლოდ მთლიანში და პროდუქტის ზრდაზე, პროგრამის შესაბამისად. ზოგადად ეს არის მეტნაკლებად პრობლემური საკითხი, ნუ რომ არ იყოს თქვა ქართული ოცნება ასე სოციალურად ორიენტირებული პარტია კი ბატონო შეიძლება ითქვას რომ მაშინ თქვა პოპულისტური დაპირებები არ უნდა მოგედეს დაბრუნებაში, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ქართული ოცნება არის ასე სოციალურად ორიენტირებული ხელისუფლება, პენსიონერთა კლასის ერთგვარი იზოლაცია სოციალური ბადიდან არის ასე თქვა პრობლემატური. იმის გათვალისწინებით რომ თან როგორც გაბატონო აღნიშნა ერთ-ერთი ყველაზე მოცხლადი ჯგუფია ქვეყნის მოსახლეობისა.
Да, ერთ-ერთი მრავალ რიცხოვანი კიდევ არა უშავს მოვა შემდეგი არჩევნებით. Да, ეს თემა გააქტუალურდება და ასე ვთქვათ, სხვა ადგილს დაიკავებ, სავარაუდოდ დაპირებებში მაინც ხოლმე შემთხვევაში. მსმენელს ვეთქვი, რომ დილის საუბრები ახლა ეთერში 11-ის ნახევარი შესრულდა. საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ბიძინა ლებანიძესთან ერთად საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე ქართული ოცნების მართველობის 100 დღე რეალობის შეფასება. იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც ახლა სოფოვასაძე სტუდიაში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
კონგოში დატყვევებულ ქართულ სამხედროსთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას აგრძელებს. უწყებაში სოსო ოსირაულის ტყვეობის ფაქტს ადასტურებენ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს საელჩოს კონგოს მხარემ ინფორმაცია 22 თებერვალს მიაწოდა. უწყების ცნობით კონგოს მხარის ინფორმაციით ოპოზიციურმა დაჯგუფებამ დაატყვევა საქართველოს ერთი მოქალაქე, ხოლო მეორე მოქალაქე დაიჭრა, მაგრამ იგი სამშვიდობოზეა და მკურნალობს. ერთწოდებული ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტს დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭს უყრიან. დღესვე დაიწყება იურიდიულ კომიტეტში დოკუმენტის მეორე მოსმენით. მუხლობრივი განხილვა დოკუმენტის მიხედვით უნდა შეიქმნას სახელმწიფო უსაფრთხოებისგან და სხვა უწყებებისგან დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება პრემიერთან და პარლამენტთან. საქართველოს დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი კარენ კარაპეტიანი ეწვევა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის მთავრობის მეთაურს, საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ხვდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, რომლის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სომეხ კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს. ნასას ასტრონომებმა დედამიწის მსგავსი 7 პლანეტა აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ნასას სპეციალურ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი. პლანეტები ვარსკვლავ ტრაპისტ-1-ის ორბიტალურ ზონაში მოძრაობს, სადაც საკმარისი სითბო და სინათლეა წყლის თხევად მდგომარეობაში არსებობისთვის. აღნიშნული პლანეტები დედამიწიდან თითქმის 40 სინათლის წლით არის დაშორებული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება უკაცრავად რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს არის ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ლაპარაკობთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე ქართული ოცნების მართველობის 100 დღე რეალობის შეფასება. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
It's a game of give and take. You can't hurry, love. No, you'll just საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
10 საათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაზე, ქართული ოცნების მართველობის 100 დღე რეალობის შეფასება და ჩვენი სტუმარი ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. შემოდეკით საუბარს ჩვენ ნაშრომზე და ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველი ნაწილი ეკონომიკის ნაწილზე, თუმცა ვერ კი ამოვწურეთ და მინდა უცებად კითხოთ ლარიზაციის გეგმაზე, ის რაც იმ ნაწილში, რომელიც არ ეხება დაპირებებს, ეს არ იყო დაგეგმილი ამბავი. როგორ აფასებთ თქვენ ამ გეგმას და მის შეიძლება უკვე ითქვას შედეგზეც?
ლარიზაციის პოლიტიკას რაც შეეხება, ეს იყო, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მთავარი გადაცდომა, ასე ვთქვათ, ანუ ერთ-ერთი მთავარი გადაცდომა საარჩევნო დაპირებებიდან, თუმცა რომელიც გამოწვეული იყო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური შოკებით და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით, რასაც ხედავთ ბოლო რამდენიმე თვეა. თავისთავად ლარიზაციის პოლიტიკის ეფექტურობა მეტნაკლებად მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, როგორც მორალური თვალსაზრისით, ისე თვითონ ეკონომიკური თვალსაზრისით. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში, როგორც ხედავთ, ასე თუ ისე მოხდა მეტნაკლებად ეროვნული ვალუტის გამყარება.
კი, მოხდა.
მაგრამ
2060-ია ოფიციალურად.
პირდაპირი მიზეზ შედეგობრივი კავშირი ლარიზაციის პოლიტიკასა და ეროვნული ვალუტის გამყარებას შორის მაინც უფრო ალბათ არ არსებობს. ჩვენ კვლევაში ჩაბმული ყავდა რამდენიმე ქართული და უცხოელი ეკონომიკის ექსპერტი, რომლებმაც შეაფასეს ქართული ოცნების პროგრამის ეკონომიკური ნაწილი და შემდეგ პირველად განვლილი ასტრის ეკონომიკური ნაწილი. ზოგადად ინიციატივები შეფასებული იყო დადებითად, თუმცა ერთ-ერთი გამონაკლისი იყო ეს ლარიზაციის გეგმა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არ თავსდებოდა არც ქართული ოცნების დაპირებებთან და არც ეკონომიკური რაციონალ ზუსტად იყო პრობლემური საკითხი.
მანდ ბიძინა, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
შეკითხვა მოგწია, თუმცა ნესესი. ანუ 100 დღე, მეორე 100 დღე კონსტიტუციური უმრავლესობით, რომელმაც განიცადა სრული პოლიტეკონომიკური კრახი. იმიტომ რომ მოსახლეობის შემცირება, სამსახურებიდან გამოყრა, ღირებულების რეგულირებელ ყოფვა, წელიწადის დაწყებიდან უკვე მეორე თვე არ გასულა და უკვე მესამე სუიციდის ფაქტი გვაქვს, ხო? ამ კვირაში და წინა კვირაში თითო ადამიანმა, ერთმა ბათუმში ქალბატონმა 20 წლისა, მეორე 35 წლისა ფოჩი თვითმკვლელობი დაამთავრა სიცოცხლე. როგორც ჩანს, ძალიან ცუდისა არსებული სიტუაციის გამო, რაც პრაქტიკულად უკავშირდება ინფლაციას, დეფლაციას, დევალვაციას, კორუფციას, რომელიც ჩვენ დასამწუხაროდ გადაფარა აი ამ პატრიარქთან მიმართულმა მოვლენებმა, რომელიც გასკდა ატომური ბომბივით და იწელება დღემდე. და ამაზე უკვე ყველა არის გაჩუმებული და მიჩუმათებული, იმიტომ რომ იმ ხელა სტრესი შემოაგდეს სახელმწიფოში, რომ სოფლიოსაც კი მოედო და სოფლიოს კი დააყენა კითხვის ნიშნის, თუ ვაიმე თურმე რა ხდება ეს საქართველოში, რომ სოფლიოს რეიტინგის ყველაზე პატივ ცემულ ადამიანს ის, რა ქვია, მოშორებას აპირებდა ვიღაცა.
კითხვა დასვით, თუ შეიძლება,
როგორ შეიძლება შევაფასოთ ეხლა ეს 100 დღე, ეს თუ მეორე 100 დღე უკვე კონსტიტუციური უმრავლესობით არის, თუ არა ესე, რომ ხელისუფლებამ 100 დღის თავზე განიცადა პოლიტეკონომიკური კრახი საერთაშორისო ღირებიდან გამომდინარე, რომელიც პრაქტიკულად მოსახლეობას არც არაფერ შეჰპირებია, მაგრამ არ შეგვიძლია იმას რომ თქვენ სამსახურიდან განათავისუფლდება უმუშევრობა გაიზრდება, აი ის კი გაუჩალიჩა. მაგრამ გადაფალულა დღეს ჯგუფით აი ამ ურკვირიანი შოკური მოვლენით, რომელიც
შეიძლება
სულ საკითხის პატრიკის მდგომარეობაში.
ამაზე
თუ შეიძლება სამწუხაროდ
მადლობ, გავიგეთ. მადლობ, დროს ზოგავთ, ძალიან დიდი მადლობა. 2988 ტელეფონის ნომერი, ბატონო ბიძინა გისმენთ, იზიარებ თუ არა ამ სმენელის შეფასებას.
მე ზოგად შეფასებას გავაკეთებ მაშინ, ანუ ჩვენი კვლევა ეხებოდა, მოიცავდა 4 ძირითად ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს, ეს იყო ეკონომიკური სფერო, სოციალური სფერო, საგარეო პოლიტიკა კურისფერო და ადამიანის უფლებები და დემოკრატია. ამ 4 სფეროდან ყველაზე პრობლემური იყო სწორედ ეკონომიკის სფერო და ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის სფერო. ყველაზე ნაკლებ პრობლემური იყო მაინც საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების სფერო, სადაც იყო ყველაზე ნაკლები პოლარიზაცია და სადაც ხელისუფლება პირველი 10 წლის განმავლობაში იყო ყველაზე უფრო თანმიმდევრული. რა შეიძლება ბოლო სოციალურ სფეროს? ну социальную сферу ზოგადად ითვლება ქართული ოცნების სამარკო ნიშნად, ასე ვთქვათ, მეტეს ნაციონალური მოძრაობის ნეოლიბერალური მართლობის შემდეგ. ეს იყო ნამდვილად შემოტრიალება სოციალურ ორიენტირებული პოლიტიკისკენ. იქაც არსებობს უამრავი ხარვეზი, რა თქმა უნდა, იგივე საყოველთაო აჯანდათ სისტემაში, იგივე სხვა სოციალურ პროგრამებში, მაგრამ თავარი პრობლემა, თავარი გამოწვევა, რაც აქვს სოციალურ პოლიტიკას ქართული ოცნების, ეს არ არის სოციალური ხასიათის, ეს არის ეკონომიკური ხასიათის. ანუ ეს თავარი გამოწვევა ეხება მათ გრძელვადიან მდგრადობას. რამდენად შესაძლებელია აღნიშნული სოციალური ინიციატივების შენარჩუნება დღეს არსებული ძალიან დაბალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში.
და ამის შენარჩუნებით თქვა, აი როგორი არის პროგნოზი მაინც მინდა კითხოთ, თქვენ ბრძანეთ რომ ეკონომისტებს სხვა მკვლევრებსთანაც ჰქონდათ კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ამ გამოკვლევაზე მუშაობის პერიოდში, როგორი არის მაინც პროგნოზი, რა რამდენად შესაძლებელია აი ამის შეთავსებით ძალიან სოციალური მიზნების იმ გამოწვევასთან შეთავსება, რასაც ქვია ეკონომიკის ზრდის დაძრა, რეალურად დაძრა და იმ ტემპის მიღწევა, რაც ყველაფერს სჭირდება, არა მხოლოდ სოციალური პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, გამოკვებას.
ანუ დღეს ეხლა ციფრებს თუ შევხედავთ, სახელმწიფო ხარჯების თქმის 1/3 მიდის სოციალურ სფეროში. ეს ეხლა ვთქვათ, განვითარებული ევროპული ქვეყნებისთვის არაფერია. მაშინაც კი თუ არ ეკნებოდა თქვა თუ არა და არც აქვთ 3%-ზე მეტი და არც ევროპულ ქვეყანას, მაგრამ იმათ თქვა დაგროვებული აქვს საკმარისი ეკონომიკური დოლარი და არ წარმოადგენს ეს პრობლემა საქართველოში. ჩვენ ეს დაგროვებული ქონება სიმდიდრე არ გვაქვს, ამიტომ მსგავსი დონის სოციალური ხარჯების ამოსება შესაძლებელია მხოლოდ მინიმუმ, ანუ არ ვიცი, ალბათ 6-7%-იან ეკონომიკური ზრდით. დღევანდელ პირობებში და ყველაზე ოპტიმიストური გათვლებით მსოფლიო ბანკმა წარმოადგინა გასული წლის ბოლოს პროგნოზი, 2017-ში გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა 4.5%, 2018-ში 5%-ით. ნუ ეს ძალიან ოპტიმიストური გათვლებით და ესეც არ იქნება ალბათ საკმარისი სოციალური ხარჯების და მზარდი სოციალური ხარჯები, ანუ ეს ხარჯებთან იზრდება, უნდა აღვნიშნოთ. გასულწელს გაიზარდა, წელსაც გაიზარდა, გაიზარდაც გაიზრდება. ანუ მთავრობა ამ და შეიმუშაოს რაღაც ორიგინალური მოძებნოს ორიგინალური გამოსავალი ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებისთვის, ან მოუწევს ძალიან უსიამოვნო კომპრომისებზე წასვლა უახლოეს პერიოდში სოციალური ხარჯების შესანარჩუნებლად.
ხო, მე ორიგინალურზე კი მინდა კითხოთ, მსმენელია ხაზე უნდა ცოტა მოგვიერებით. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო და მიესალმებით ქვეს კუმარს.
მოგესალმებით,
გისმენთ.
ზვაში ხებს ვაცურავებ, ხმელეთზე კი ხალხსო. ბატონო ბიძინა, მე თქვენს ადგილზე სახელ შევიცვლიდი აუცილებლი. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988 ტელეფონის ნომერი, რა ვიცი, მაინ მოგიწოდებდით მეტი ეთიკურობისკენ ეთერში. დიდი მადლობა ზარისთვის, ნებისმიერ შემთხვევაში რომ გვისმენთ, ძალიან დიდი მადლობა, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ეს არის შეკითხვა, იყოს თქო ეს პოეტური შემოსვლა ეთერში. ხო, და მინდო და მეკითხა სოფლის მეურნეობის ნაწილზე, სადაც თქვენთვის ამ ნაშრომის ავტორებისთვის არარეალურად ჩანს იმ მიზნების მიღწევა გათვალისწინებით ბიუჯეტის შემცირებისა. აი, ამაზე მინდოდა, როცა ძალიან დიდი აქცენტი კეთდებოდა აქამდე სოფლის მეურნეობაზე და მასში სწორედ რესურსების ჩადებაზე სხვადასხვა გზით.
დიახ, აქ იყო გარკვეული შეუსაბამობა ერთის მხრივ, პროგრამაშიც ეწერათ, რომ ნაპირებდნენ 5000 კოოპერატივის დაფინანსებას და იყო სხვა მთელი რიგი დაპირებებისა. მეორე მხრივ, ციფრებს თუ შევხედავთ, ისე 2017 წლის ბიუჯეტში შემცირებულია აგრარული სექტორის დაფინანსება.
დიახ,
ეს რა თქმა უნდა გარკვეული შეუსაბამობას წარმოშობს, თუმცა მეორე მხრივ ასევე აქ უნდა გავითვალისწინოთ უცხოური შემოსავლების მობილიზება მთავრობის მიერ
ინფრასტრუქტურისთვის
და ასევე სოფლის მეურნეობისთვისაც. იგივე ევროპის განვითარების ბანკმა გამოყო საკმაოდ დიდი კრედიტი მცირე ხნის წინ, ასევე სხვა უცხოურმა დონორებმა. ანუ რეალურად შესაძლებელია პრინციპში ამის დაბალანსება, თუმცა ის ფაქტი, რომ ბიუჯეტი მაინც აგრარულ სექტორისთვის შემცირებულია, გარკვეულ კითხვებს ბადებს, თუ რამდენად შეძლებს მთავრობა, თქვათ, მომავალი წლისთვის აღებული ვალდებულებების შესრულებას აგრარულ სექტორში.
მე მესმის, რომ აქ დეტალურად არ იქნებოდა, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა, თუნდაც იმავე სოფლის მეურნეობის სექტორში დახარჯული რესურსების და რესურსების ეფექტიანობის შეფასება. აი, თუ ქონიათ ამაზე საუბარი, მესმის, რომ აქ ესე დეტალურად არ არის განხილული სპეციალისტებთან.
დიახ, თუმცა ამ აღნიშნულ მოხსენებაში ეს ვერ მოთავსდებოდა. ანუ რეალურად გამოყოფილი არის რამდენიმე გრანტი უცხოური ორგანიზაციების მიერ, რომელიც უნდა გაიხარჯოს 2017-2018 წლის განწილზე, და მისი გახარჯვის ეფექტურობის შეფასება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ამ პერიოდის ამოწურვის შემდეგ. ნუ ასევე აქ მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული ენფარდის ევროკავშირის აგრარული სფეროს ხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც ასევე ეხმარება საქართველოს აგრარულ სექტორის განვითარებაში შემოშავებული ნახალი სტრატეგია აგრარული სექტორის განვითარებისა. ანუ რეალურად არის აქაც გარკვეული ნაბიჯები, თუმცა დაფინანსების საკითხი, რა თქმა უნდა, ცენტრალურია.
და აი, ორიგინალური გადაწყვეტილება რა შეიძლება იყოს და ორიგინალური გზა ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებისა ნებისმიერ შემთხვევაში მტკივნეული იქნება, მეთანხმებით თუ არა? ეს ორიგინალური ისაც გულისხმობს.
Ну, зогадат, ანუ რა თქმა უნდა, თავრობას თავისი წვლილი შეცდომები დაშვებული აქვს და თავისი წვლილი, ასე ვთქვათ, ბრალევლობა მიუძღვის იმაში, რომ დღეს ეკონომიკა სტაგნაციის პირობებშია. თუმცა ასე უნდა დავამატოთ, რომ ისეთ პერიოდში იმყოფებით დღეს, რომ მთელი ჩვენი რეგიონი და ევროპის მასშტაბითაც ეკონომიკურის და ზოგადად შემცირებულია. მაშინ, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა 7-8%-ით, ჩვენი მეზობლების ეკონომიკაც იზრდებოდა მსგავსი ტემპებით. დღეს ყველგან შემცირებულია ეს ეკონომიკა, მაგრამ ამ პირობებშიც კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეკონომიკური დისტანცის დაჩქარება. ნუ, როგორც ალბათ ამის ჯადოსნური ფორმულა არ არსებობს, მაგრამ ნუ ალბათ არსებული მექანიზმების უკეთ და უფრო ეფექტურად გამოყენებით, იგივე რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციის მოზიდვით. ანუ ინვესტიცია არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოს იმ გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მრეწველობა განვითარებული არ არის. Ну, ასევე სავაჭრო ბრუნვის გაზრდით, ექსპორტ-იმპორტის გაზრდით და ზოგადად ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებით და ბიზნესის ხელშეწყობით.
და არც თუ უმნიშვნელო კავშირია, ვთქვათ, ეკონომიკის ზრდის პერსპექტივასა და უმნიშვნელო კი არა და პირდაპირი პერსპექტივასა და ქვეყნის უსაფრთხოებას შორის. უსაფრთხოების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა არის ერთ-ერთი თავი და ნამდვილად არ შეიძლება ეთერიზე დავასრულოთ, რომ ამას არ შევეხოთ. 2016 წელს ჩვენების შემდგომი პერიოდიდან პერიოდი დღემდე რისი დასკვნის შეიძლება, არ ვიცი, ზრდული იყოს, მაგრამ რა ვარაუდის, რა შეფასების საფუძველს გაძლევთ თქვენ ამ ნაშრომის თანაავტორებს? დადებითი იმით აღინიშნა ეს პერიოდი, ეს უნდა ითქვას აი ყველაზე დიდი მკაფიო, რაც მახსენდება, ეს არის ევროკავშირის თითქმის ბოლომდე მისული გადაწყვეტილება, რაღაც პროცედურული ნაწილი დარჩა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. აი, სხვა რა, ამან გარკვეული რაღაც დადები, ეს არ არის ამ ხელი, ესე ვთქვათ, ეს წლების შედეგია, წლები მიმდინარეობდა ეს პროცესი სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, თუმცა მაინც ამან რაღაც დადებითი ფონი შეუქმნა ამ პერიოდს, თუ შეიძლება ითქვას. სხვა რა?
ანუ ზოგადად
მნიშვნელოვანი რა იყო?
რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა იყო საგარეო პოლიტიკის სფეროშიც, თუმცა ყველაფერი ფარდობითია, თუ შევადარებთ დანარჩენ სამ სფეროს, ეს იყო ალბათ ყველაზე უფრო ნაკლებ პრობლემური სფერო, სადაც მთავრობა სახასიათებდა ყველაზე მეტი განგრძობიტობა და ყველაზე უფრო მეტი შესაბამისობა
დაპირებებთან
მიმართებაში, დიახ. თუმცა აქაც ეს ბალანსის პოლიტიკა თუ პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში ერთის მხრივ და დასავლეთთან ინტეგრაციის გაღმავება მეორეს მხრივ, ну ეს ამ ლოგიკას გასაგები ამ პოლიტიკის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენად განხორციელებადია, რამდენად რეალიზებადია ეს საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნებს ფადებს. ზოგადად ჩვენი კვლევის დასრულების შემდეგ ჩვენ გამოვიკითხეთ 30 ქართველი და უცხოელი ექსპერტი და იგივე თემებზე თქვით, უბრალოდ საკუთარი აზრის დაფიქსირება, რამდენად კარგად ან ცუდად აფასებენ აი ამ 4 სფეროს.
აჰა.
ყველაზე დადებით შეფასება მოყვა სწორედ საგარეო პოლიტიკის სფეროს. ანუ ექსპერტების აზრით დაემთხვა, რომ მეტნაკლებად თავრობა ცდილობს თანდერული იყოს საგარეო პოლიტიკის სფეროში. ნუ ყველაზე უარყოფითი იყო ეკონომიკის და დემოკრატიის და ადამიანის ფულების სფეროში. მაგრამ ანუ ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ პრობლემები არ არის. ანუ მუდმივად იქნება აი მის საფრთხე, რომ სანამ ეს თავის გადატვირთვის პოლიტიკას აწარმოებს ქართული ეცნება რუსეთთან მიმართებაში, მუდმივად იქნება იმის საფრთხე, რომ რაიმე ზედმეტ დათმობაზე არ წავიდნენ, ან უნებლიეთ, ან განზრახ ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე. და მუდმივად ჩნდება ასეთი ჩიქთვი, მაგალითად იგივე გაზპრომთან
პოლიტიკის. კითხვებს ბადებს
თქვენ. ანუ ეს გაზპრომის საკითხი, სატრანზიტო გაზის საფასურის მონიტორინგის საკითხი, რომელსაც დიდი ხანია ცდილობდა გაზპრომი, როგორც კი მიაღწია მთავრობისგან ამ ეტაპზე დათმობას, და ანუ ეს საკმაოდ ნეგატიური ტენდენცია შეიძლება გადაიზარდოს, იმიტომ რომ მათო გაიხსნას და მოინდომოს ესევე სხვა საკითხებში მსგავს დათმობების მიღება. ასევე თუნდაც დისკუსიები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის შესახებ, კანონის ლიბერალიზაციის შესახებ, ესეც პრობლემური თემა.
ახლა ხომ ხონდა ზუსტად
თავრობა იშველებს არგუმენტს, რომ ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა და საქართველოს პარტნიორის მოთხოვნა, მაგრამ უნდა ეს ძალიან ფაქტიზი თემაა და უნდა მოხდეს ამის ფართოდ განხილვა და ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით კანონზე მუშაობა.
რა თქმა უნდა, ხო არ არის იოლი საკითხი, ამის და რეგულაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან კომუნიკაციის რეგულაცია. სმენელი ყავს კიდევ ერთ ხაზზე გადაცემს მიწურულს, დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
ალო, გამარჯობათ, მივეწამებით თქვენ სტუმარს, ბატონო ბიძინა, თქვენ გერმანიაში კითხოვრიათ თუ იქ მუშაობთ და კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება გერმანიის მშრომისუნარიანი მოსახლეობის რამდენი პროცენტია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, ანუ რამდენ პროცენტს აქვს შეხება მიწასთან, რამდენი პროცენტი ხნა აქვს თესავს, არ ვიცი, და საქართველოს მშრომისუნარიანი მოსახლეობის რამდენი პროცენტია ეს, თუ ეს გითხარით, აი შეუსტამობაზე როცა საუბრობ, შეუსტამობაზე ხო არა გვაქვს საქართველოს შემთხვევაში საქმე? მადლობ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გაქვთ ასეთი მონაცემები, ასე
მე ზუსტი მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ საქართველოსში მოსახლეობის პროცენტულად გაცილებით დიდი რაოდენობა არის დასაქმებული.
ეგ არის, რომ მცირე რაოდენობას აწარმოებს.
დიახ, და გარდა ამისა არის სტრუქტურული სხვაობაც იგივე გერმანიაში, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. მეურნეობა და მეურნეობის სფეროში, ანუ ცალკეული ანუ გასკლეხებად დაყოფილი, ასე ვთქვათ, მეურნეობის სფერო, ანუ არის
სხვილი
გაერთიანებების, არაპოპულარული სიტყვა რომ ვიხმართ, არის კოლექტივიზაცია,
კოოპერაცია,
დიახ,
ძლად კოლექტივიზაციაში მოწავ. ხო,
რეალურად პრინციპი იგივეა, ანუ
საბჭოთა პრინციპი მცდელობა აქაც არის, იყო
და არის, მაგრამ ძალიან რთულია შედარებით არაპოპულარულ ნაბიჯებთანაც არის დაკავშირებული, მაგრამ
რო ვთქვათ, რესურსი, მიწის რესურსის გაერთიანების ამის რაღაც ახალისების ცდელობა იყო აქაც.
არის და აუცილებელია რეალურად ეფექტურობის ზრდისთვის. ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ მოხდეს მიწების გამსხვილება და პატარა ფერმების მსხვილ კორპორაციებად გარდაქმნა.
კი, და სხვა რესურსების, ასე ვთქვათ, შეერთებაც. ეს ძალიან საინტერესო თემაა და შესაძლებელია ამაზე ცალკე გადაცემაში ვისაუბროთ კიდევ. ბიძინა ლებანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. მენელს დაგერგაცებს მიწურულს შეგახსენებთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი ფრაიბურგის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი გახლავთ თან ავტორი ნაშრომისა საქართველოს ქართული ოცნების მართველობის 100 დღე რეალობის შეფასება რომელიც გუშინ გაასაჯაროვა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა სადაც არის ლაპარაკი 4 სფეროზე შეფასებულია ხელისუფლების საქმიანობა 4 სფეროში ეს არის ეკონომიკა, სოციალური სფერო, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები და დემოკრატია. ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის ნაწილში ბრძანეთ რომ იყოს ესე ვთქვათ ესეთი კრიტიკული ნაწილია ერთ-ერთი, აი 2-3 წუთი გრჩება და თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ რა გამოყავით თქვენ.
Ну ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად ყველაზე კრიტიკული ნაწილი, იგივე ეკონომიკას შევადარებთ, კიდევ შეიძლება რაღაც თავრობას შეუმსუბუქოთ ასე ვთქვათ თავის პარალელობა იმით რომ არის რაღაც ფაქტორები რაც ვერ კონტროლდება საქართველოს ნებს მაგრამ რა შეიძლება დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს ეს ძალიანად თავრობის პასუხისმგებლობაზე არის დამოკიდებული ამ სფეროებში მიღწეული შედეგები რა შეიძლება დღეს არსებულ პრობლემებს არის ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა რა ჩვენ გამოყავით ერთი არის მედია პლურალიზმის პრობლემები რაც ამ ეტაპზე გვაქვს ну იგივე რუსთავიორის ციკლი მიმდინარე პროცესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ციკლი მიმდინარე რეფორმები სამი კერძო კომპანიის გაერთიანების პროცესი ანუ ეს საერთო სურათი ეს შემდეგ გვაძლევს საკმაოდ არასახარბიელო ტენდენციას მედია პლურალიზმის მხრივ და მეორე ეს არის საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და კონსტიტუციის შესაძლებლობები გასაფხულზე აკაც არის საკმაოდ დიდი საფრთხეები პირველი 100 დღის გათვალისწინებით მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება გამოიჩენს თუ არა პოლიტიკურ ნებას რომ მიიღოს უფრო დემოკრატიული კონსტიტუცია თუ მოხდება პირიქით
და ხო მართლაც თუ ისე დიდი დრო არის ამისთვის და ასევე სასამართლო რეფორმის საკითხიც გაქვთ გამოყოფილი სასამართლო რეფორმას რაც უკავშირდება და მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე იყო საგარეო პოლიტიკის ნაწილში წუთი გაგრჩება დასრულებამდე აი ინტეგრაციისა და გაწევრიანების საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და გაწევრიანების საკითხების ურთიერთმიმართებაზე იყო ლაპარაკი რომ ეს დღეს გათვალისწინებით ასევე ობიექტური ფაქტორებისა უფრო ინტეგრაციაზე არის მიმართული ეს პოლიტიკა
ну я сам цхаут ჩვენზე არ არის დამოკიდებული თვითონ ევროკავშირში არის ეს განწყობა რომ გაფართოებას ამეთავზე არაფირებენ
თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი თulis რომ საქართველოს უნდა იყოს ინიციატორი ამ საკითხში
თავის მხრივ მუდმივად უნდა მოდიოდეს საქართველოს თავრობისგან ინიციატივები და კარზე გაკვნია შესაძლებელი
ხო რომ ეს მიზანი რომ გაწევრიანება
თუმცა იყო აი ბოლო დროს საპარლამენტო ანუ რეზოლუცია ეკნა მიღებული საქართველოს პარლამენტ სა ევროპარლამენტში სადაც კონკრეტულად ჩაიწერა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის შესახებ.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ბიძინა, მსმენელს შევახსენე ბიძინა ლებანიძე იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და სწორედ წარმოადგენდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ გუშინ უკაცრავად გამოქვეყნებულ ნაშრომს მისი ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ეს არის ქართული ოცნების მართველობის 100 დღე